srdečne pozdravujem a vítam na začiatku nášho druhého cyklu teológie tela alebo pohľadu Jana Pavla II. Na lásku, telo a sexualitu. Na úvod len také zopakovanie toho všetkého. Jan Pavol je výnimočná osoba a osobnosť cirkevných dejín a dejín pápežov, pretože ako kto si zrátal, tak keby všetci, keby sa dali dohromady spisy všetkých pápežov a magisterium všetkých pápežov o láske a sexualite, tak sa zozbiera 6000 strán a Jan Pavol II. Z toho napísal údajne 4000, takže je to niečo neuveriteľné, akého pápeža sme mali a akého máme teda v nebi. No a ja som na začiatku spomínal taký motív, že prečo tieto katechézy. Taká pozitívna motivácia spočíva v tom, že sme mali v Košiciach v septembri pochod za život a je dôležité, aby to nebola jednorázová osamotená udalosť, ale táto udalosť má v sebe obrovský potenciál a je dobré ho rozvíjať a skrátka žiť z neho, dávať ho ďalej. A negatívna motivácia je to, čo sa deje v Európe v súvislosti s politikou, v súvislosti s pretláčaním ideológie rodovej rovnosti. Boli tu aj také konkrétne ďalšie zmienky o pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu našich otcov biskupov, o genderizme v zahraničí, v zahraničnej tlači. Som spomínal jeden článoček, aký to malo ohlas. No a je tu aj takáto aktualita, že ako ste si možno na billboardoch všimli, neviem, nakoľko už sú v našom oku prítomné, ale tuto nakoľko či nie už je taký jeden, tak Fórum života robí na Slovensku takú šnúru verejných zhromaždení v krajských mestách Slovenska, ktoré chcú verejným spôsobom robiť naďalej prítomným a živým posolstvo Národného pochodu za život a v Nitre by to malo byť 12. apríla na Kalvárii. Na tom konkrétnom programe a podrobnom programe sa ešte pracuje, ale zatiaľ to vyzerá tak, že možno sa začne okolo 2. hodiny takou verejnou časťou vonku na plnom oltári s príhovormi, možno s nejakým koncertom a podobne. A potom by mal nasledovať taká duchovná časť, modlitby, korunky Božieho milosrdenstva, možno krátke adorácie, o pol štvrtej by mala byť svätá omša a potom taká modlitba procesia do nemocnice, ktorá by mala skončiť pred gynekológiou. Aj z toho dôvodu je to takto, lebo v Nitre už dlhší čas prebiehajú debaty, že nič nerobíme, nič verejného, nič celomestského a toto môže byť taký prvý impuls alebo frčka k tomu, že aj vzhľadom na to, že 7 rokov sa v Nitre potraty nerobili a dnes sa opäť robia. Na biskupskom úrade o tom aj nevedeli. Pred 3 rokmi sa to dozvedeli ako novinku. A skrátka je dobré, aby aspoň sme takýmto duchovným spôsobom vyjadrili, že chceme, že vnímame to ako niečo smutné. No a keď sme pri tom opakovaní, tak najskôr také základné rozdelenie celej teológie tela na zopakovanie prvotné ľudstvo, padlé ľudstvo, vykúpené ľudstvo a oslavené ľudstvo. To znamená, prvotné ľudstvo pred prvým hriechom, prví ľudia Adam a Eva, prvotná samota, prvotná jednota, prvotná nahota, ako tri základné skúsenosti človeka pred pádom. Potom sa začala naša história, alebo nám známa história, kde už máme skúsenosti s tým, čo to je žiadostivosť, čo to je jednoducho, že v našej skúsenosti, v našom živote, ako nás ovláda žiadostivosť. Ale tu prichádza Pán Ježiš, ktorý nám prináša východisko a vykupujúcu milosť, ktorá nám dáva silu nielen bojovať, ale aj víťaziť nad našou žiadostivosťou. A to všetko smeruje k tomu, že tento náš stav bude nielen obnovený ten prvotný stav, ale bude dokonca prehlbený a v veľkolepejšej miere ho budeme žiť, keď prídeme do nášho cieľa alebo domov, tam, kde nám Pán Ježiš išiel pripraviť miesto do neba. Takže toto je prvá polovica, čo sme mali pred Vianocami. Keď si pozrieme inú schému, tak to je toto, Christopher West, to rozdeľuje ako náš počiatok, naša história a nebo, naše večné určenie. A to bolo vlastne hľadanie odpovede na otázku, kto som, kto sme. A teraz prichádza druhá časť, taký druhý polčas tej teológie tela, a to je odpoveď na otázku, čo s tým, čo sme zistili, že kto sme, ako s tým naložiť, alebo ako žiť. No a dneska by to malo byť jeden zo spôsobov, ako odpovedať na túto skutočnosť, na túto pravdu, ktorá je opísaná v tomto, a to je zasvetený život. Potom by to malo byť téma kresťanského manželstva a nakoniec téma lásky a plodnosti. Takže toľko na zopakovanie. A pozrieme sa teda na to, ako Jan Pavol II. Čo hovorí v súvislosti s telom, s láskou a sexualitou, v súvislosti s panenstvom a celibátom. Ožehavá téma, celibá, panenstvo, hodnoty, ktoré jednoducho dnešná kultúra úplne sa im vysmieva, nepríjima ich a má ich skôr na posmech. A mohli by sme si aj myslieť a domnievať sa, že to nemá nič spoločné s láskou, so sexualitou a s telom, ale budeme vidieť, že Jan Pavol II. Na to pozeral inak. Jan Pavol II. Vníma celibát, zasvetený život alebo panenstvo. Keď hovorím panenstvo alebo celibát, to je to isté. Tak Jan Pavol II. Vníma túto hodnotu alebo tento životný štýl ako manželstvo, ktoré jednoducho je realizované v nebi. Že jednoducho títo ľudia, ktorí žijú panenským alebo celibátnym spôsobom života, sú ľudia, ktorí sú nasmerovaní priamo na to, čo je vlastne cieľom všetkých nás. A to je žiť manželstvo s Bohom v nebi. Vyplýva to z toho, že tak cesta panenského spôsobu života alebo celibátneho spôsobu života, ako aj cesta manželského spôsobu života, obidve tieto cesty nás majú priviesť k tomuto cieľu, manželstvu v nebi, a vyplývajú z toho, že sme stvorení na Boží obraz. A Boh je spoločenstvo, Boh je darujúca sa, vzájomne sa darujúca láska, a o toto ide tak v panenskom spôsobe alebo v celibátnom spôsobe života, ako aj v manželskom spôsobe života. Do manželstva niekto vstupuje preto, že sa chce darovať. Do reholného alebo kňazského života niekto vstupuje, pretože sa chce darovať. Tak v jednom spôsobe života, ako aj v druhom, ide o darovanie. A Najsvätejšia Trojica, to je darovanie. A my sme stvorili na obraz Najsvätejšej Trojice, na obraz Boží, kde medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým prebieha táto vzájomná sebadarujúca láska a výmena vzájomnej lásky. A preto je to hlboko zakódované do nás, lebo takýto je Boh a takýto sme aj my. A my sme stvorení na jeho podobu, na jeho obraz. Je to potreba každého človeka darovať sa. Erikson, veľký psychológ, hovorí, základná potreba dospelého človeka je byť užitočný. To znamená, niekto ma potrebuje, mám sa komu dávať. Hej. Čiže ide pramení to z toho, že sme stvorení na Boží obraz, človek je stvorený na Boží obraz, a v tom životnom štýle ide vlastne o sebadarovanie na Boží obraz, ako som to už spomínal. Hej, že Najsvätejšia Trojica, to je vzájomné sebadarovanie medzi božskými osobami, a toto vzájomné sebadarovanie v Pánu Bohu, v Najsvätejšej Trojice, Tá vzájomná láska Božia má štyri vlastnosti. Je slobodná, bezvýhradná, verná a plodná. Takisto tieto štyri vlastnosti platia pre vzťah manželský, a všetky tieto štyri vlastnosti platia takisto pre stav zasveteného života. Že to sebadarovanie a tá láska, ktorú prežívajú tak manželi ako zasvetení, Bohu zasvetení ľudia, reholníci, reholníčky, kňazi, tak naša láska má byť slobodná, bezvýhradná, verná a plodná. Keď chýba iba jedna z týchto štyroch vlastností, už to nie je na Boží obraz. Už to nie je, už to nezodpovedá pravde o nás samých, ktorá je vpísaná hlboko do srdca každého z nás. Ján Pavol II. Sa odráža od rozhovoru, ktorý mal Pán Ježiš s apoštolmi, najprv s farizejmi, keď sa rozprávali o nerozlučnosti manželstva, a potom sa ho apoštoli doma pýtajú, tak dá sa to, ako je to vôbec možné vydržať? Potom je lepšie neženiť sa, keď je to takto. A vtedy Pán Ježiš hovorí, sú takí, ktorí sa takými narodili, neschopnými manželstva, sú takí, ktorých takí urobili druhí ľudia, a sú takí, ktorí sa urobili takýmito sami pre nebeské kráľovstvo. Toto je základný biblický citát, od ktorého sa odvíja. Čiže život v panenstve alebo v celibáte je vlastne anticipáciou, takým predvojom, predchuťou alebo predvnímaním, poukázaním na to nebeské manželstvo dohovorené v nebi. Na budúce skriesenie, tu je to tak symbolicky, ťažko sa hľadajú obrázky na takúto tému, Leo s baránkom z Izajašovej knihy, kde vlastne Izajáš píše o eschatologickom obraze toho, ako bude vyzerať budúci svet, a píše o obrazoch, a jeden z týchto obrazov je, že baránok a lev sa budú spolu pásť. Osoba, ktorá žije zasveteným, Bohu zasveteným životom v reholi alebo v kňazstve, neodmieta sexualitu. Keď niekto vstupuje do rehole alebo do seminára preto, že pokladá sexualitu za niečo menej hodnotné, menej sveté, už nehovoriac o tom, že by to mal pokladať za niečo hriešné a špinavé, tak je to podľa Jana Pavla II. Úplne pomýlené zmýšľanie a nesprávna voľba. Vôbec tu nejde o odmietnutie sexuality pri panenskom alebo celibátnom spôsobe života. V žiadnom prípade. Práve že takýto spôsob života, panenský a celibátny, poukazuje na konečný zmysel sexuality. A konečný zmysel sexuality nie je zjednotenie medzi dvomi ľuďmi, ale je to obraz alebo ikona, ktorá nám poukazuje na tú realitu, ktorá nás čaká v nebi. Za chvíľku k tomu prídeme, ale ja to už teraz môžem spomenúť, že hoci je sexuálne spojenie a sexuálne zjednotenie manželov niečím krásnym, tak napriek tomu človek v ňom nenachádza absolútne naplnenie všetkých svojich túžob. Naše srdce stále ešte nie je naplnené po okraji. A tento panenský spôsob a celibátny spôsob života vlastne na toto poukazuje, že v sexualite, ktorá je síce niečím nádherným, krásnym, je to Božím darom, je to Boží výmysel, ale nie je toto definitívum, nie je to skrátka absolútne naplnenie zmyslu našej existencie na našej zemi. Nášho života. A toho dôkazom je vlastne panenstvo a celibát. Na toto poukazuje. Na konečný zmysel sexuality, a ten konečný zmysel sexuality je zjednotenie, ale s Bohom. Lebo iba Boh dokáže úplne naplniť našu
potrebu zjednotenia. Genesis 2.18 sa hovorí, že nie je dobré byť človeku samotnému. A na toto konštatovanie dáva Boh jednoducho to, že nás stvoril pre jednotu, pre zjednotenie, je definitívna odpoveď na tento konečný zmysel sexuality, je jedine Boh. Je to také zvláštne, že keď si čítate v prvej knihe Genesis, či v prvej kapitole knihy Genesis správu o stvorení sveta, tak tam častokrát nájdete a bolo to dobre, a bolo to dobre, a bolo to dobre, a bolo to veľmi dobre. Čiže máme predstavu toho, že raj bol dokonalý a ešte pred prvým hriechom sa predsa len spomína, že niečo nebolo dobre. A to je vlastne toto. Hej, Genesis 2.18. Ešte sa nespáchal prvý hriech a Boh konštatuje, že niečo nie je dobré. A to je to, že človek je sám. Nie je dobré byť človeku samému. A až keď prichádza stvorenie ženy, tak vtedy je už všetko dobré. A to preto, lebo sme stvorení pre jednotu, ale tú jednotu, ten definitívny a úplný, to úplné naplnenie tejto potreby jednoty nenachádzame v manželstve, ani v panenstve, ani v celibáte. To je všetko len cesta tomu definitívnemu naplneniu tejto potreby zjednotenia a to bude až v nebi. A práve panenstvo a celibát na toto upozorňujú, že jednoducho na tejto zemi, aj keď človek žije v manželstve a v krásnom manželstve, tak ten druhý človek ma nikdy nenaplní, nikdy ma neurobí blaženým, šťastným, lebo už by som nepotreboval Boha. Hej, keby ma manžel alebo manželka mali urobiť šťastnými, dokonale šťastnými alebo spasenými, tak už nepotrebujem spasiteľa. Ale manželstvo, podobne ako celibát a panenstvo, sú cestou a prostriedkom k tomu, aby som dosiahol ten definitívny cieľ a konečný zmysel sexuality. A tu už by po jednote a to bude naplnené až v nebi. Čiže panenský a celibátny spôsob života poukazujú na to, že definitívnou odpoveďou na samotu človeka, ktorú aj istým spôsobom tú samotu človek prežíva aj vo dvojici, aj v manželstve. Hej. Aj v manželstve sú chvíle, kedy jednoducho človek cíti, hoci tu mám po boku moju milovanú manželku, môjho milovaného manžela, sú isté oblasti života, sú isté skúsenosti, cez ktoré musím prejsť sám. Ktoré musím sám pretrpieť, ktoré musím sám zvládnuť. Takže definitívna odpoveď na našu samotu je až Boh. A na toto poukazuje práve tento štýl života. To všetko, čo som hovoril, je zhrnuté v jednom americkom príslovi, ktoré cituje Christopher West v tejto knihe. Nevešá je kabát na háči, ktorý ho nemôže uniesť. To je také nejaké americké príslovie. Skrátka, aplikované na manželstvo, ale aj na kňazstvo a na hlavný život, neočakávaj, že tvoja manželka ťa spasí. Že ťa urobí takým šťastným, že ty už nepotrebuješ ničku šťastiu na ňu. Neočakávaj od svojej manželky a svojho manžela, že oni budú definitívnym naplnením tvojej potreby byť milovaný. Že ona alebo on bude definitívnym naplnením tvojej potreby zjednotenia sa. Podobne ani kňazstvo. Hej. Kňazstvo je tiež len cesta, prostriedok, nástroj na dosiahnutie tejto úplnej jednoty, ktorá je jedine jedine v Bohu, Najsvätejšej Trojici, v nebeskej svadbe baránka, teda Božieho baránka a nevesty, cirkvi. No, ja som túto prezentáciu robil počas duchovnej obnovy, z ktorej som sa pred hodinkou vrátil, takže tie obrázky sú trošku tak chaotické, toto malo ísť niekde inde. Kňazská vysviacká obrad úplného sebadarovania, ešte budeme o tom hovoriť, aj takýmto vizuálnym alebo matateľným spôsobom sa ukazuje moment ktorý je spoločný tak pre manželstvo, ako aj pre panenstvo alebo celibát. A to je sebadarovanie. Darovanie sa. Byť pre niekoho. Celibát v súvislosti so slobodou. Doteraz sme hovorili o panenstve a celibáte ako takom. A teraz je tu otázka celibátu. Je celibát dobrovoľný v katolíckej, v rímskokatolíckej cirkvi?
Rúže je. Je. Mňa nikto nenútil neoženiť sa. Ja som sa sám rozhodol.
Kebyže som prinútený, to ako keby vás niekto nútil do manželstva. Celibát musí byť dobrovoľný a dobrovoľne zvolený. Ak nie je, samozrejme, problém je v danom človeku, ktorý môže so všelijakými pohnútkami vstupovať do seminára alebo do rehole, ako môže byť problém v pohnútkach daného muža a ženy, ktorý vstupujú do manželstva. Musíme sa brať. Zle. Keď sa niekto musí brať. Nemusí sa brať. Aj keď je partnerka v požehnanom stave, nemusíte sa brať. Vy sa chcete brať. A preto vás sobášime. Ak sa sobášite, pretože sa musíte, tak vás nesobášime. Takže celibát musí byť dobrovoľný. A inak nemá zmysel, ak nie je dobrovoľný. Podobne ako manželstvo. Ako vidíte, ono ako červená niť sa celou touto témou ťahne paralela medzi manželstvom a panenstvom alebo celibátom. Celibát je vlastne svedectvom vykúpenia sexuality v Kristovi. Pán Ježiš prišiel preto, aby obnovil ten prvotný stav človeka, ktorý nepodliehal žiadostivosti. A celibátny spôsob života chce byť vlastne svedectvom toho, že v sile viery a v sile dôvery v Pána Boha, v Pána Ježiša je možné žiť vykúpenú sexualitu. Nie samozrejme nejakým bestarostným, bezťažovým stavom, že teda ja sa tu teraz len tak budem toto a všetkých vás budem vnímať ako nejaké nezávislé betónové stĺpy. Aj kňaz vníma krásu, ženy, telesnosť a tak ďalej, ale vníma, alebo teda ak mám tú milosť, že jednoducho žijem svoje zasvetenie Pánu Bohu úprimne, hlboko, autenticky, tak aj moja telesnosť je pre mňa cestou a nie prekážkou žitia vzťahu k Pánu Bohu a k druhým ľuďom. Podobne aj manželstvo je vlastne žitím tohto vykúpenia z nadvlády žiadostivosti alebo vykúpenia sexuality v Kristovi. Je tu o to isté. Jednoducho, toto je cesta, zmysel a cieľ toho sebadarovania, že v tom sebadarovaní, či už je to v celibáte a v panenstve, alebo je to v manželstve, človek nachádza tú slobodu, ku ktorej nás povolal Kristus. A to je sloboda od žiadostivosti a je to sloboda pre druhého v tej láske, ktorá má štyri vlastnosti. S, B, V, P. Slobodná, bezpodmienečná, verná a plodná. Tu vidíme za fotku tiež takéhoto sebadarovania aj fyzickým znázornením toho, ako je to v reholi pri skladaní večných sľubov reholných sestier. Myslím, že sú tu Ducha Svätého. Zivánky, sestričky, čo sú? No a poďme teraz teda k tejto téme, ktorá už bola naznačená aj v predchádzajúcich slajdoch. Súvislosť celibátu a manželstva, alebo panenstva a manželstva. Hovorím, že keď sa spomína slovo celibát, tak tam sa dá doplniť slovo panenstvo. Je to synonymum, to isté. Tak v jednom, ako aj v druhom, ide o obetovanie sa, darovanie sa tomu druhému. V češtine, keď je manželský obrad,
tak tam je to oveľa krajšie ako v slovenčine. Lebo v slovenčine, keď ste si vysluhovali sviatosť manželstva, tak ste hovorili, ja beriem si teba. Manželstvo je o obetovaní, teda dávaní. A v češtine to má, ja beru si a přijímam tebe. Alebo také niečo. Či odovzdávam sa ti. Také niečo. S tým darovaním je to krajšie vyjadrené. A tak to sú len také nuansy, ale aj tie nuansy niekedy poukazujú na niečo krásne a dôležité. Čiže ide tu o obetovanie. V celibáte ide o obetovanie pohlavného života pre večný život. Ja obetujem svoju pohlavnosť kvôli večnému životu. Obetujem manželstvo ikonu pre realitu, kvôli realite. Ikona, to znamená, to je okno. Ikona je okno, cez ktoré vidím a smerujem k Bohu. Ja sa zriekam akoby toho sprostredkujúceho alebo istého kanálu a volím si akoby takú priamejšiu cestu Pánu Bohu. A k tomu za chvíľku prídeme, že ako to vlastne je medzi celibátom a manželstvom alebo zasveteným životom a manželským životom. Jednoducho, náš cieľ je tá realita, to je manželstvo v nebi, zjednotenie s Bohom v nebi. Večný život. Skrátka je to teda to obetovanie. Ako už pred chvíľkou bolo viackrát naznačené, ide tu o sebadarovanie, o obetovanie v zmysle dávaní sa. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moje telo, teda, ktoré sa dáva vám, keď Pán Ježiš sa obetuje pri každej svätej omši. Hodnota obety sa meria podľa tej hodnoty, ktorej sa zriekam. Teda ja prinášam nejakú obetu vtedy, keď sa zriekam niečoho vzácneho. Ako bolo už spomenuté v úvode, keď si niekto volí alebo vstupuje do zasveteného života preto s tým, že ja odmietam sexualitu, že ja ňou pohrdám, že ja ju vnímam ako niečo nečisté alebo nesveté alebo čo sa protiví Pánu Bohu, čo sa protiví mne, tak je to úplne nesprávna obeta. To je niečo podobné, ako keby som ja niekomu podaroval hnilé jablko. Hej. Ja tu mám nejaké jablko, mne nechutí, tak ja ti ho darujem. Hej. Je to zrieknutie sa? Nie je to. Je to obetovanie sa? Nie je to obeta. Je to jednoducho urážka. Urážka tej jablone. Tak ako je urážkou, ako keby som chcel Pánu Bohu povedať, tak Pane Bože, toto si trošku, ako, čo si to tak stvoril, to, ja sa toho zriekam, hej, nie je to pre mňa. Obeta je vtedy obetou, keď sa zriekam niečoho, čo mne je vzácne. Hej. Ja keď sa zrieknem môjho seriálu, ktorý rád pozerám, to je obeta. Zoberte si pôst. My sa zriekame čoho počas pôstu? Čo obetujeme Pánu Bohu? Keď ja poviem počas pôstu, tak ja počas pôstu sa nebudem opíjať. Je to obeta? To sa celý rovne mám opíjať. Ja počas pôstu nebudem, ja neviem, hrať hazardné hry, alebo nikomu nezabijem počas pôstu. Je to obeta? To nie je obeta. Ja sa môžem počas pôstu zrieknúť, povedzme, pitia vína, ktoré mám veľmi rád. Ja keď ho pijem, ja nehreším. Ale cez pôst sa ho zrieknem. Ja sa môžem zrieknúť, povedzme, pozerania nejakého seriálu, ktorý mám rád, aby som mal viacej času večer čítať Sväté písmo. Ja keď pozerám cez rok ten seriál, hreším? Nehreším. Čiže zrieka sa niečo, čo mi je vzácne, čo má hodnotu, čo je dobré, čo je pekné. A takisto aj zrieknutie sa osoby, ktorá vstupuje do celibátneho alebo panenského života, nie je preto, že by sexualitu vnímal nečisto, podradne, hriešne a neviem ešte ako, ale práve preto, že je to niečo krásne a vzácne. Tak to robí to zrieknutie hodnotným a krásnym. Takže hodnota obety
sa meria podľa toho, aké veci sa ja zriekam. Nakoľko je tá vec vzácna, pekná, dobrá, krásna a tak ďalej. No a prichádzame k takej ťažkej, takému ťažkému bodu. Čo je viac? No. Ešte raz, ako som už hovoril, voľba zasveteného spôsobu života nemôže znamenať tak v individuálnom prípade nejaké také pokladanie manželstva za menej cenné ani nejako v tom objektívnom pohľade. Manželstvo nie je nejakým nevyhnutným zlom. Hej. Alebo hej, keď nevieš zvládnuť svoju sexualitu, tak vstup do manželstva, tam už všetko je. Skrátka, nejde tu o znehodnotenie manželstva. Dalo by sa povedať, že celibát a panenstvo je mimoriadne povolanie a manželstvo je riadne povolanie. Obidve sú rovnako nasmerované a obsahujú v sebe rovnaký životný štýl. A to je darovanie sa. Seba darovanie sa. SBVP. Slobodné, bezvýhradné, verné a plodné. Aj k tej plodnosti prídeme. V celibáte a v panenstve. Taký obraz alebo prirovnanie. Je to ako keď niekto lezie horolezeckou stenou, to je mimoriadny výstup na vrchol, alebo keď niekto ide po turistickom chodníku, to je riadny výstup na vrchol. Obidve cesty vedú na vrchol, to je ostrý roháč. Na ten ostrý roháč ja môžem ísť cez Volovec, cez Baníkov, do sedla plačlivú oči, ako sa to tam volá, som tam dlho nebol. Alebo ja tam môžem ísť po skobách nejakých, po lanách a tak ďalej. Cieľ je ten istý. Christopher West, Jan Pavel II a celá kresťanská tradícia hovoria o istej nadradenosti zasveteného spôsobu života, alebo celibátneho, alebo panenského spôsobu života nad manželským. V tom slova zmysle, že akoby dostať sa na tento vrchol po tejto stene je krajšie alebo priamejšie. Lebo keď sa sem chcete dostať cez Volovec, tak tu máte veľkú obchádzku. Na tej objektívnej úrovni sa dá povedať, ten, kto lezie, je tam rýchlejší. Okay. Ale ako sa hovorí, aj keď sa cestuje autom, radšej pomaly ako nikdy. To znamená, keď ja necítim v sebe povolanie k takémuto spôsobu výstupu na vrchol a napriek tomu si ho zvolím, tak trvá to o mnoho dlhšie, možno, že až tak dlho, že tam aj neprídem, ako keď pôjdem normálnou cestou. A to je oveľa rýchlejšie, tam prídem to normálnou cestou, ako keby som tu mal spadnúť, 2 roky byť v nemocnici, 3 roky rehabilitovať a potom ísť až normálnou cestou. Tým sa chce povedať veľmi jednoducho to, že na rovine objektívnej sa môže hovoriť o tom, že táto cesta je rýchlejšia, priamejšia, ale na rovine subjektívnej nie je to rozdiel. Na rovine subjektívnej sú obidve cesty a obidva spôsoby dosahovania pohoria alebo tých nebeských cieľov rovnako dobré, rovnocenné a skrátka nie je to rozdiel. A správnejšia je tá cesta, ku ktorej človek sa cíti povolaný. Lepšia je tá cesta, ku ktorej sa človek cíti povolanie vnútorné. A jednoducho nie je o čom rozprávať na tejto rovine, že jednoducho, ako už Pali povedal, sú rovnocenné tieto povolania. ale na tej subjektívnej rovine. Tak to interpretuje aj Christopher West, aj takto interpretuje teda učenie Jana Pavla II. A celé kresťanskej tradície, ktorá robí síce rozdiel, by som slova zmyslel, ale je to na tej objektívnej rovine. Ja som si pomohol takýmto prirovnaním tej lezeckej steny a turistického chodníka, mimoriadne riadne povolanie, mimoriadne riadny výstup nahoru. Každé povolanie pokrivkáva, ale teda je to z mojej hlavy, neviem, nakoľko to pomáha pochopiť tú myšlienku a nakoľko to metie. Dá sa tomu rozumieť? Takže, celibát a manželstvo sú v opozícii? Sú v koalícii, alebo je tu komplementárnosť, teda vzájomné dopĺňanie sa. Nebyť manželstva, tak tu nestojí. Nebyť môjho otcina a mojej mami. A nebyť kňaza, ktorých zosobáši, tak tiež nie sú manželmi, ktorí môžu žiť ten dar, prirodzený dar manželstva, v tej plnosti, v akej ho Boh vymyslel. Je to niečo podobné ako komplementárnosť medzi mužom a ženou. Niekto vníma rozdielnosť muža a ženy ako niečo zlé, ako niečo, ako nejaké ohrozenie, alebo niečo, z čoho treba mať strach, alebo podobne. Podobne v takejto opozícii môže niekto vnímať aj celibát a manželstvo. Ale my vieme, že Boh nás nestvoril rozdielných preto, aby sme sa hádali a nechápali, ale aby sme sa doplňali. Takisto sú to tieto dve cesty nie preto, aby boli v opozícii, ale preto, aby si navzájom, aby sme si navzájom pomáhali a aby sme sa navzájom doplňali. Jan Pavel II. Píše, že ten, kto sa rozhoduje pre túto cestu zasveteného života v panenstve alebo celibáte, tak potrebuje mať hlbokú znalosť a takisto hlbokú úctu k tomu, čo je to manželstvo a rodina. A znovu sa vraciam k tomu, ak niekto opovrhuje sexualitou, ak niekto opovrhuje manželstvom a rodinou a preto si volí za Bohu zasvetený život, je mimo, je zle.
Taký
môžu
ľudia existovať reálne?
Prosím?
Či
taký
môžu ľudia aj reálne existovať?
Tak vieš, no, nechala ma moja milá, s tými ženami sa to nedá. Tak čo, ide do seba.
Ja.
Môže také niečo byť, ne? Sklamanie v láske, nejaké zranenie v láske, v sexualite. Tak ja to skúsim teda v tom seminári. Alebo reholi. Všeličo sa dá. Bohužiaľ, ale našťastie je to pre nás niečo cudzie, hej. A tak by to malo byť. Ale realita je pestrá. Teda je to niečo podobné ako ten horolezec. On nemôže opovrhovať tými turistami. A on jednoducho prvýkrát, keď ide na tú, na tú nejakú stenu, tak za normálnych okolností, skôr ako on začne liesť, tak chodí po turistických chodníčkoch. Tým nechcem povedať, že niekto skôr ako vstúpi do seminára alebo do rehole, tak musí mať nejaké veľké konkrétne skúsenosti. Každé prirovnanie pokrivkáva, ale skrátka hlboká znalosť a úcta. Nie len znalosť, ale aj úcta. To znamená, je to naozaj niečo sveté, krásne, pred čím ja mám úctu. Inak sa nemôžeme doplňať, inak si nemôžeme pomáhať. Inak tu neexistuje komplementárnosť, ale no, neviem, či opozícia, ale minimálne opovrhovanie, alebo také nejaké šoly. Čiže len vtedy, keď som si plne vedomý toho, čoho sa zriekam, tak aj moja voľba je naplno autentická, skutočná, opravdivá. Ja keď neviem, čoho sa zriekam, v tom slova zmysle, že jednoducho manželstvo, rodina a tak ďalej, svet žien, to je pre mňa úplne buď tabu, alebo španielská dedina, alebo jednoducho nezáujem, tak aký význam má pre mňa tá voľba? Ja keď sa zrieknem, povedzme, Facebooku, na ktorom ani nie som, tak aké je to zrieknutie na, cez post? Preto hlboká znalosť a úcta. Vtedy aj tá obeta, keď na to niečo stojí, keď viem, čo to je, keď viem, aké je to krásne, aké je to, tak vtedy aj tá obeta, teda tá voľba, má svoju hodnotu, keď viem, čoho sa zriekam. A keď to moje vedomie je pozitívne a ten vzťah k tomu, čoho sa zriekam, je pozitívny. Celibát dokazuje manželom, čoho je ich zväzok sviatosťou. Teda ikona a realita. Manželstvo ako ikona poukazujúca na nebeské zjednotenie, na nebeské manželstvo. Celibát jednoducho a celibátny štýl života poukazuje na to, že sexualita nie je to maximum šťastia, ktoré človek môže dosiahnuť. Ale že to len je nasmerovanie, tak, že aj v manželstve, a takisto aj v celibátnom spôsobe života, je to len nasmerovanie na tú úplnú plnosť, ktorá bude až v nebi. Lebo v nebi nebude celibát. Ale manželstvo. Nevesty a ženicha. Celibát má veľmi veľa spoločné so snubným významom tela. Snubný význam tela sme si hovorili, myslím, že pri druhom stretnutí alebo treťom, že je to základný prvok ľudskej existencie vo svete. Jan Pavel II hovorí, že človeka robí človekom to, že je do neho zakódované, do nás zakódované to, že my sme tu pre niekoho. To je ten snubný význam tela. Je to základné, v čom spočíva ľudský život a zmysel ľudského života. Byť tu pre druhých. Jednoducho to nasmerovanie von zo seba. Dávanie sa. A v celibáte je to vlastne dávanie sa pre Božie kráľovstvo. Sú takí, ktorí sa takými urobili pre nebeské kráľovstvo. Že nežijú manželstvo. Pápež František, nenašiel som iný obrázok počítači, lebo nebol som na webe, keď som to všetko teda, tak je tu takýto, posledných dvoch pápežov našich, hovorí, že plodnými majú byť všetci, aj reholníčky, aj reholníci, aj kňazi. A až tak pohoršlivo to zaznelo, neboli sme zvyknutí na štýl pápeža Františka, keď ho povedala sestrička, nebuďte staré dievky. A kňaz hovoril, nebuďte starí mládenci. Teda, nebuďte tými, ktorí sa zavrú do svojho kláštora a v papučkách si tam lebedia a všetko je zabezpečené ale buďte plodní, prinášajte ovocie, nech vašu lásku, vašu charizmu nech cítiť, nech jednoducho vaše účinkovanie prináša konkrétne, hmatateľné plody. Ide tu samozrejme o duchovnú plodnosť. Iný. A my vieme, že k plodnosti sú povolaní aj neplodní manželia, ktorí nemôžu otehotnieť, aj oni sú povolaní k plodnosti, ktorá nie je telesná. A tá ich plodnosť, katechizmus o tom hovorí, spočíva v tom, že sa angažujú v charite, že sa angažujú vo farnosti, že sa angažujú pre druhých, skrátka slúžia, služba. To je tá plodnosť, ku ktorej sme povolaní bez ohľadu na to, teda, ku ktorej je povolaný každý jeden človek. Čiže sebadarovanie na Boží obraz, plodnosť. Sebadarovanie, a už sme to tu viackrát spomenuli, láska, ktorá je slobodná, bezpodmienečná, verná a plodná. Takže v celibáte tento snubný význam tela spočíva aj v plodnosti. Tak ako aj v manželstve samozrejme. Sexualita, ak je sexualita vnímaná nepravdivom obraze, ak sa sexualita predstavuje ako ten zdrab pokrčeného papiera, neviem, či si pamätáte, na začiatku som to tu tak používal, tak ak sa sexualita nevníma v jej plnosti, kráse, pravdy, ako ju zamýšľal Boh, tak je v kríze tak manželstvo, ako aj panenstvo, alebo celibátny spôsob života. A to vidíme dnes. Keď je kríza manželstva, je aj kríza kňazského života. Keď bolo v úcte manželstvo ako niečo posvetné, krásne, vznešené, tak aj kňazský alebo reholný spôsob života bol vnímaný inak, ako je to dnes vo väčšinovej kultúre. A toto krásne vidíme na stále viac rozmahajúcej sa kultúre LGBTI alebo LGBTI, ktorá znehodnocuje tak manželstvo, ako samozrejme aj takýto spôsob života, ktorý pokladá za nereálny, nezmyselný, smiešný a ešte neviem aký. Keď hovoríme o vzťahu medzi, toto je takom negatívnom duchu, ten prvý riadok, o vzťahu medzi celibátom a manželstvom, panenstvom a manželstvom, tak v tom pozitívnom slova zmysle môžeme povedať, že tak v celibátnom štýle života, ako aj v manželskom štýle života sa používa rovnaký slovník rodinného a zasveteného života. Zoberte si také typické pojmy, ako je ženích a nevesta. Zoberte si apokalypsu, to máte o ženíchovi a neveste. Zoberte si starý zákon, Ozeáša, Izajáša, Jeremiáša, lanami lásky som ťa priťahoval a tak ďalej. Boh ako ženích, ktorý zvádza svoj vyvolený národ ako svoju nevestu. Zoberte si piesem piesni. Zoberte si ďalšie pojmy, ako je otec, matka, svätý otec, matka Teresa. Zoberte si brat, sestra, brat Roger, sestra Elvíra alebo akákoľvek iná sestrička. Skrátka, je to spoločný slovník tak v rodinnom, ako aj zasvetenom živote. V kostole stále počujete bratia a sestry. Jeden starúčky kňaz na Chrenovej za môjho detstva. Duše moje drahé, to bolo jeho slovenie. Duše moje drahé. Ale teda bratia a sestry, štandardný spôsob. V angličtine father. Hej. Kňazov tam, či je kaplan, či je monsignor, či je biskupa asi tak neoslovujú. Ale ešte farár, kaplán, monsignor, stále father, otec. V angličtine je to. Alebo padre, v taliančine. A potom tu má... Op! To som sa, no, som sa vás chcel opýtať, že koho to bolo, celibátne manželstvo, ale som to rýchlo klikol. Je to taký exkluzívny prípad celibátneho manželstva, a to je manželstvo svätého Jozefa a Panny Márie. Ktoré, toto je mozaika z Bratislavy, krstiteľnica a za ním scéna narodenia od Marka Lupnika z Krasňa, tuším, z Vojenskej katedrály. Pri tomto sobáši, celibátnom sobáši, alebo teda manželstve Jozefa a Márie, tu sa vlastne zrealizoval sobáš neba a zeme, kedy Duch Svätý prišiel požiadať o ruku Pánu Máriu. A ona povedala áno, a vtedy sa slovo stalo telom, vtedy sa Boh stáva človekom pri tomto sobáši neba a zeme, trošku taký mystický pohľad. Celibátne manželstvo Jozefa a Márie hovorí skôr o tom, že je to zvrchované Božie dielo, to, že Boh zostupuje na zem. Bez pričinenia človeka, ale v spolupráci s človekom. To znamená, jednoducho, Panna Mária dáva slobodný súhlas na zvrchovanú iniciatívu Boha. To, že Mária je panna, svedčí skôr o tom, že je to celé v iniciatíve Božej príchod človeka, príchod Boha na túto zem ako človeka. To, že skrátka, Boh sa stáva človekom a Boh si mohol zvoliť iný spôsob, ako sa ako prísť na túto zem. On si mohol povedať, ja spadnem z neba ako anjel. Hej? A budem mať podobu človeka alebo sa premením na človeka, ale on si volí cestu rodiny a manželstva, čím vlastne posvedzuje manželstvo a vyzdvihuje manželstvo. Stále samozrejme je tu táto otázka, že prečo, že kde je tu sexualita. Jednoducho je to takto zrežirované zo strany Pána Boha a my to takto príjmame. Ako to Boh zrežiroval. My máme zmienku aj keď nepriamu, ale máme zmienku o tom, že sexualita tu bola ešte pred prvým hriechom. Hej. Keď Boh hovorí, ploďte sa, množte sa, naplňte zem. A to hovorí pred spáchaním prvého hriechu. Čiže Boh nehovorí, ploďte sa, množte sa, naplňte zem po spáchaní hriechu prvého, ale pred. To znamená, že tuto je, by som povedal, taká najväčšia, najrukolapnejšia záruka alebo dôkaz toho, že sexualita nie je nečisté, nie je nečisté alebo nesveté. Ale práve, a tu sme sa museli vrátiť na tie prvé slajdy, po spáchaní hriechu sexualita podlieha žiadostivosti, vplyvu žiadostivosti. Už to nie je to, čo to bolo pred prvým hriechom, kedy na jedinom mieste v Biblii sa hovorí, boli nahí a nehanbili sa. Kedy sa nahota vykresľuje ako niečo pozitívne, krásne a tak ďalej. Jednoducho nevieme si to predstaviť. My to môžeme len prijať vo viere na základe autority Božieho zjavenia, že tak sexualita je vznešená, čistá, krásna, ako aj nahota. Prvotná nahota, myslím. Hej. Na každom inom mieste v Biblii, aj veľmi veľa tých miest v Biblii, kde sa hovorí o nahote ako niečom nedôstojnom, niečom nesvetom, niečom. Ale tu na sa hovorí. No a Pán Ježiš práve prichádza obnoviť túto vznešenosť a krásu sexuality, ktorá bola daná pred prvotným hriechom, ju prináša, prichádza obnoviť skrze sviatosť manželstva a aj skrze to, že jednoducho sa narodí do manželstva, hoci on sám nežije takýmto spôsobom života. Je to ťažká teologická otázka, súvisí s tým aj panenské počatie Panny Márie, povedzme, z ktorej sa narodil Pán Ježiš, kedy prišlo vlastne k tomu najtesnejšiemu spojeniu dvoch osôb, aké existuje, kedy sú vlastne jedným telom, matka a dieťa. Hoci sú to dve bytosti, s dvomi rozličnými DNA, s dvomi rozličnými krvnými skupinami, ak sa nemýlim. To sa nevidí po mame, moja krvná skupina. No. Čiže, áno, ale je to ten najtesnejší, ako si, aký si vieme predstaviť, najtesnejšie spojenie a spoločenstvo. Preto sa aj v Jánovom evanjeliu hovorí, že ten, ktorý prišiel z lona Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Teda Ježiš ako najtesnejšom spojení s nebeským Otcom a používa sa pojem lono, samozrejme, nie v tom fyzickom slova zmysle. A to som odbočil. Skrátka, takto sa viem tak z brucha narýchlo, nepripravene k tomu vyjadriť. Áno. Samozrejme.
Ja si pamätám, že kedysi sme hovorili o svätom Jozefovi ako bestínovi. A teraz je v svätej omši
ženík.
Takže on je asi
ženík. Slovo ženík, samozrejme, slovo ženík sa charakterizuje jeho vzťah k Pane Márii a slovo pestúň charakterizuje jeho vzťah k Pánu Ježišovi. Dogmatický vzťah, pretože dogmaticky vieme, že otcom Pána Ježiša bol a je Boh Otec. Hoci v občianskom preukaze by mal Pán Ježiš napísané, že jeho otec je Jozef. Lebo za takého aj pokladajú. Keď prišiel ako dospelý do Nazareta, hej, už má 30 rokov, Jozef bol už mŕtvy, tak všetci na zájete, a nie je to syn Jozefa? Hej, keď tam mal kázeň a tak ďalej. Takže to už je cirkevné pomenovanie Jozefa ako pestúňa, aby sa vyhlo tomu dogmatickému omylu, ktorý na tej prirodzenej rovine bol akceptovaný, že Nazareťania pokladali Jozefa za otca Pána Ježiša. A Pán Ježiš nehovoril, počkajte, jaký syn Jozefa. Ja nezačali hovoriť kázeň o tom, že hypostatická únia a ja neviem, nejaké teologické, akrobatické myšlienky im tam nepredstavoval, ale ich nechal v tom, áno, ja som syn Jozefa. A tu by sme museli hovoriť o tom postupnom sebazjavovaní, ktoré mi dochulilo na kríži a zoslaní Ducha Svätého. Tak, stačí tak? A Jozef s Máriou žili sexualitu podľa definitívneho a konečného jej zmyslu. A, my, a už sa to tu viac teraz spomenulo, že definitívnym a konečným zmyslom sexuality je zjednotenie sa s Bohom. To, čo sa odohráva v manželstve, keď sa dvaja stávajú jedným telom, to je vlastne predtucha neba. Ale nie je to nebo. Keby to bolo nebo, nepotrebujeme Pána Ježiša, nepotrebujeme Pána Boha. Takže toľko k tomuto. Čiže, no a ešte teda dokončenie tejto istej myšlienky. Žili teda sexualitu podľa konečného zmyslu úplného sebadarovania sa Pána Boha. Tak ako sa nám Boh úplne daroval, tak aj my sa mu úplne darujeme a budeme s ním jedno v nebeskom kráľovstve. Nakoniec je tu ešte taká jedna kapitolka, ktorú rýchlejšie prebehnem. Je tu kvôli aj Národnému týždňu manželstva, kedy som bol tak vyzvaný povedať niečo na adresu single, ktorých je v našej kultúre stále viac. A ja som tu vymenoval niekoľko takých bodov v súvislosti s osamelými ľuďmi, alebo s ľuďmi, ktorí teda žijú bez partnera, manželského, alebo teda aj životného. A aký to má súvisť so snubným významom tela? Aj títo ľudia, lebo sme si hovorili niekde v prvej alebo druhej katechéze, že existuje iba jedno jediné povolanie. A to je povolanie darovať sa. A či to robím v takom stave, onakom stave, alebo v takom stave, tak jednoducho rozhodujúce je to, či žijem tento štýl. Nie to, že či sa stanem kňazom, sestričkou, manželom, manželkou, alebo zostanem ako single, ale či žijem týmto štýlom sebadarujúcej lásky. A podobne ako je tu duchovná plodnosť, ktorá je tak pre zasvetených mužov, zasvetené ženy a neplodných manželov, tak je to aj pre single, táto duchovná plodnosť, ako ich poslanie, ktoré súvisí s týmto snubným významom tela. To je to jediné povolanie, ktorému sú všetci ľudia bez rozdielu stavu povolaní, a to je to sebadarovanie. To je to, čo je zakódované do nášho tela, že muž sám nedáva zmysel, žena sama nedáva zmysel. Až tedy, keď sa darujú navzájom, alebo keď sa sám muž daruje druhým a hlavne Pánu Bohu v zasvetenom živote, tak niečo podobné je aj v prípade single. Čiže byť pre, to je ten snubný význam, že som tu pre niekoho, že nežijem zahľadený, uzavretý do seba, ale tým štýlom vychádzania zo svojej ulity, zo seba samého, zo svojho egoizmu, žijem pre niekoho, pre niečo. Dôležitá poznámka k tomu, teraz som sa vrátil z jednej duchovnej obnovy, bola to už 6. duchovná obnova o teológii tela, bolo tam väčšina Bratislavákov, ľudia aj v mojom veku, aj mladší, aj manželia, aj snúbenci, aj single, a aj rôzne debaty, svedectva a tak ďalej, aj čo počúvam zo spovedia a tak ďalej. Dôležité posolstvo pre ľudí, ktorí žijú ako single, nepodliehajte tlaku, že sa musím oženiť, lebo keď sa teraz a s týmto, hoci ma toto a ja sa bojím, to nie je slobodné rozhodnutie, to nie je rozhodnutie hodné človeka. Jednoducho nepodliehať tlaku, veľmi dôležitá vec. Človek, ktorý žije ako single, môže využiť čas, lebo môže robiť veci, ktoré už nikdy inokedy nebude môcť robiť. Ani v manželstve, ani dokonca v snúbeneckom vzťahu nemôže robiť to, čo môže robiť človek, keď žije ako single. Čiže využiť čas, spoznávaj sa. Je to jednoducho, až človek, ktorý sa spozná ako muž, človek, ktorý sa spozná ako žena a príjme seba samého ako muž a žena, len ten, kto si váži seba samého, môže sa darovať. Lebo ja nemôžem darovať niečo, čo si nevážim. To nie je krásny ten dar, to nie je hodný darovať niečo, čo si ja nevážim. Nielen jablko, hej, si ja nevážim a nemôžem ho darovať. Ale ja môžem darovať seba len vtedy, keď vážim si sám seba. Keď jednoducho prijímam samého seba
A to je robota na celý život. Aj keď je niekto ženatý, aj keď je niekto v zasvetenom stave. Už preťahujem, ale už sa budem ponáhľať. Žiť v pokoji. Jednoducho len človek, ktorý žije v pokoji, sa môže dobre rozhodnúť. Ak žijem v nepokoji, a to súvisí aj s tým tlakom, tak moje rozhodnutie nie je natoľko uvedomelé, slobodné, autentické a hodnotné. A nakoniec mnohí ľudia aj tam na tej víkendovke mi hovorili, či už z vlastnej skúsenosti, alebo zo skúsenosti, zo stretnutí s inými ľuďmi, mnohí ľudia tým, keď žijú single, tak sa hnevajú na Boha. Častokrát zanechajú Boha a ich život sa stáva ešte horším ako dovtedy. Dôvera v Pána Boha znamená vedieť aj riskovať. Už som sa o tom zmieňoval pri jednom príhovore, jednoducho, keď si čítate Evanjelium, Ježiš tam stále riskuje. Jeho životný štýl bol štýl dôvery. Nejde tu nejaké bezhlavé riskovanie, nelogické, nevyšinuté. Ide tu o spôsob dôvery. A dnešný životný štýl, a tu prichádzame teraz ďalším takým poznámkam, nás ženie do kariéry. A preto mnohí ľudia zostávajú single, pretože uprednostňujú kariéru. Najprv musí mať dobre vybudovanú kariéru, zarobené auto, dom, až potom má zmysel myslieť na manželstvo. Je tu obrovské pole možností, prečo by som si ja mal vyberať manželstvo, keď ja môžem ešte toto urobiť, toto. Toto je 7 C-čok, ktoré sú z angličtiny, prepáčte, to sú anglické slova, som trošku rýchly, bude veľa hodín. To vás jedné víkendovky, kde bola jedna Američanka, hovorila o 7 dôvodoch, prečo dnešná kultúra ako si tak podsúva tento single štýl života. Chaos. To sú kravy. To je jedna taká propovídka z angličtiny, také príslove, ktoré hovorí, že na čo budem chovať kravu, keď si mlieko môžem kúpiť v obchode. Voľakedy žiť sexualitu sa dalo iba v manželstve. Voľakedy dostať sa k mlieku sa dalo iba tým, že mám kravičku. Dneska sa dá ísť do obchodu, dneska sa dá ťuknúť na internet, dneska sa dá vyhľadať také zariadenie, onaké zariadenie a človek má plné vyžitie toho, čo hľadá. Komfort, skrátka životný štýl pohodlia, uzavretosti, som jednoducho vystačím si sám, čo, robím si čo chcem, kedy chcem a tak ďalej, je to pohodlné žiť sám. Aj celibátny spôsob života sa dá žiť egoisticky. Uzavretosti. Mám svoju garáž, mám svoje auto, mám svoju dovolenku, mám... Dajte mi všetci pokoj. Kultúra individualizmu, to je to, čo sa už spomínalo. Potom je tu takýto counterfeits, to je ako falzifikáty, keď sa to predlží. To znamená, mnohí ľudia majú skreslenú predstavu manželstva, nikdy nevideli a hlavne vo svojej vlastnej rodine, vo svojom príbuzenstve, šťastný manželský pár. A preto sa boja vstupovať do manželstva. Preto sa boja riskovať, boja sa dôverovať. A nakoniec je tu contraception, teda antikoncepcia, ktorá jednoducho nepodporuje ľudí, mladých ľudí, aby uvažovali o manželstve, keď jednoducho takýmto spôsobom sa dá vyhnúť akémukoľvek záväzku, akejkoľvek zodpovednosti a podobne. Čiže sú tu predstavené dva štýly prežívania single, životného štýlu. Toto je niečo, kde sa naplňa skupný význam tela a ten druhý stĺpec je odmietnutím žitia tohto skupného významu tela. Takže toľko teda to, čo som si pripravila po týždeň. Ak budete mať ešte výdrž, vidím, že tá vytrvalosť je vzácna vec, ale srdečne vás pozývam ešte na 3 takéto stretnutia, kde teda to smeruje všetko k manželstvu, plodnosti a celkovému zmyslu samotnej teológie tela v jeho kráse a v tom, ako žiť tú pravdu, ktorú sme spoznávali teda pred Vianocami v tej prvej polovici. Takže toľko otázky v kuloároch, hej, aby tí, ktorí sa ponáhľajú, alebo ak chcete hneď, niečo vás páli, hovoríte na jazyku, a nie, tak by sme teda končili kratučko modlitbou a požehnaním. Sláva Otcu i Synu i Svätému,
ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Nech vás na prívod blahoslaveného Jána Pavla žehná, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Tak poďte v pokoji a v radosti, žite. Nie síce to, čo som sa snažil predstavovať, to musím ja. V pokoji a radosti žiť. A chcem tu žiť.